ефірі передача «Свобода за тиждень». Її веде Людмила Литовченко. Вітаю всіх, хто нас слухає. Спершу стислий огляд тем, що їх цього тижня обговорювали в ефірі «Радіо Свобода». Чи має бути приватизована газотранспортна система України?
Ну, я вважаю, що ні, оскільки це може впливати в подальшому на узурпування цієї системи і може негативно вплинути на ті рахунки, які отримують громадяни за користування газовими ресурсами.
Що заважає реалізувати конституційне право українців на працю?
Проблема в тому, що Україна не створила умови, коли людина тут може легально працювати і, працюючи легально, отримувати достойну оплату праці.
Що зробив для України її останній гетьман Павло Скоропадський?
Українська держава існувала 7,5 місяців. Забувають. Тут за 20 років ніс не зроблено, а то 7,5 місяців. Найбільше досягнення – це мистецтво, культура, освіта.
Фінансова система, спроба створити армію, налагодження дипломатичної служби за Скоропадським.
Чи є в Україні місце для свободи слова і незалежної журналістики?
Три гілки влади в Україні – законодавча, виконавча і судова – перебувають під контролем Партії регіонів. Вони тепер ще хочуть під контроль взяти четверту гілку влади, неофіційну, засоби масової інформації. Тобто їм цього тільки не вистачає.
Про це ви почуєте далі у нашій передачі.
Довіряєте нашій думці?
Я вважаю, що коли оприлюднюються якісь цифри, це означає, що сторони ведуть психологічну війну.
Упізнаєте наші голоси?
Говорить Радіо Свобода.
Знаєте нас на імена?
Ірина Штогрін, Марія Щур,
Людмила Литовченко,
Мар'яна Драч,
Віталій Портиков,
Інна Кузнецова,
Людмила Ванник.
Будьте нашими друзями. Знайдіть нас у мережі Фейсбук.
Ще попереднього сесійного тижня у Верховній Раді України безрезультатно закінчилися намагання опозиції поставити на порядок денний питання про скасування пенсійної реформи, вибори київського міського голови та голови Київської міськради, декриміналізацію статей Кримінального кодексу, за якими засуджені українські опозиціонери, зокрема Юлія Тимошенко. На засіданні фракції «Батьківщина» її члени мають намір у першу чергу розглянути питання про те, чому семеро депутатів були відсутніми під час голосування за недовіру уряду Миколи Азарова. Причому ті депутати, які без поважних причин були відсутні під час принципового голосування, можуть бути виключені із фракції. Про ситуацію в найбільшій опозиційній фракції з народними обранцями Андрієм Парубієм та Олександром Чорноволенком розмовляв Дмитро Шурхало.
Як ви вважаєте, чому так сталося? І для чого опозиція в такому разі так рішуче наполягала на розгляді цих питань?
Ну, очевидно, так сталося тому, що ми на сьогодні є меншістю, а не більшістю в сесійній залі. І це закономірно, що ці питання, які ми піднімаємо, вони наперед дуже важкі для цього, щоб зібрати необхідну кількість голосів. Але разом з тим, ми вважали за необхідним, щоб кожне з тих питань було розглянуте на сесії Верховної Ради України. Адже кожне з тих питань, чи вибори в Києві, чи скасування пенсійної реформи, яка сьогодні для мільйонів українців є величезною проблемою, особливо для жінок, щоб ці питання стали принаймні на порядок денної сесії, щоб люди могли почути, хто насправді виступає проти скасування, наприклад, пенсійної реформи. І виносячи питання на розгляд дня, ми могли показати, що жодного економічного ефекту, про який говорив уряд Азарова, про який говорив Янукович, пенсійна реформа не дала. І ми показали, хто насправді відмовляється її скасування. І так само по будь-якому з тих питань. Для опозиції важливо, якщо вона не має більшості, виносити на порядок денний ті питання, які є найбільш значущими для суспільства, найбільш болючими і найбільш резонансними. І тому опозиція домагалась, щоб ці питання були обговорені, щоб люди, громадяни, могли почути всі точки зору і побачити, хто і як голосував.
Я погоджуюсь, що опозиція в парламенті в меншості, але і влада, не можна сказати, що вона в однозначній більшості, враховуючи, що комуністи ситуативно часто голосують, і, зокрема, у питанні пенсійної реформи, зокрема, у питанні відставки уряду, то комуністи готові були домовлятися як з владою, я так розумію, так і з опозицією. Чому опозиції не вдалося домовитись з комуністами і забезпечити результативне голосування?
Тому що влада гроші комуністам платить, а опозиція
пенсія не платить. Єдина причина.
А як ви вважаєте, чому батьківщина одностайно, скажімо, не голосувала за відставку прем'єр-міністра?
Ну, ми це будемо на фракції розглядати, і у кожного, напевно, була своя причина, він розкаже, і будемо аналізувати. Я от як гарний дуже приклад навожу приклад Бориса Тарасюка, який, будучи співголовою Парламентської асамблеї Ради Європи, не поїхав на цю асамблею, щоб прийняти участь у цих голосуваннях, які йшли кожен день. Вівторок попоки київські вибори, середа пенсійна реформа, четвер судді і п'ятниця недовіра вибору. Ну, недовіра уряду, да. Ну і відповідно, от, це такий позитивний приклад. А негативні будемо дивитися. Ну, у кожного, напевно, будуть свої пояснення.
Пане Парубій, ваше бачення.
Я додам, що навели приклад позитивний, коли Борис Тарасюк не поїхав на сесію ПАРЄ, але знову ж Андрій Шевченко був там з тої причини, що було необхідно підтвердження його повноважень. Влада робила все можливе, щоб його повноваження не підтвердили. І тому він був там, бо його питання було одним з перших, яке стояло на сесії ПАРЄ. Тобто я лише підтримую цю думку, що дійсно...
Це теж аргумент, да. Ну, кожен випадок по-своєму.
Ряд людей наперед узгодили, що їх не буде, і очевидно, для того, щоб розбирати, треба з кожним говорити окремо. Тільки вам скажу одну важливу тезу. Всі ті, які були в залі від об'єднаної опозиції «Батьківщина», проголосували одноголосно. І ви знаєте, хотів би ще дати відповідь на вашу репліку про те, що і партія регіонів не має більшості. І сказати, чому вони не мають сьогодні більшості. Бо ми говоримо тільки про ті рішення, які, на жаль, нам не вдалося провести. А я нагадаю одне ключове рішення, яке нам вдалося провести. Це персональне голосування. Якщо в попередній каденції їх приходило 50 чоловік, голосували картками, і будь-яке питання могли провести. Ту ж саму пенсійну реформу, Харківські угоди, податкову, будь-яку іншу, то тепер, з того дня, як опозиція спільними діями добилась особистого голосування, це є правда. І партії регіонів вкрай складно знайти голоси, і вони по багатьох питаннях змушені або йти на компроміс, або просто провалюють свої голосування. То я хотів би нагадати і про позитивні сторінки, коли ми виходили на переможні рішення, які кардинально міняють філософію роботи теперішньої Верховної Ради України.
А як оцінили ситуацію у фракції після того, як під час виїзного, так, як це назвали, виїзне засідання парламентської провладних фракцій, коли вони засідали не в сесійній залі, а в якомусь іншому приміщенні, там декілька депутатів з вашої фракції заявили про вихід з фракції, про приєднання їх, вони приєдналися до того засідання, яке відбувалось поза будівлею Верховної Ради. Які висновки з цього зробила фракція?
Ну, ми розглядали це питання на фракції і дійсно з'ясовували причину, чому так. Голова фракції сам поставив питання про довіру чи недовіру собі. Ну, одноголосно підтримали, тому це питання зняли. Ну, декілька причин. Головна причина все ж таки це, ну, так сказати, недоліки при підборі депутатів. Тут не можна це приховувати, тут треба визнавати. Друга причина це тиск влади, це тут теж важко не погодити, що на багатьох, особливо тих, хто займається безпосередньо або займався бізнесом, а ще недосвідчені депутати, на них великий тиск. Більше того, тиск є і на досвідчених депутатів, той же Власенко, з якого зняли повноваження, той же Одарченко, з якого намагалися зняти повноваження. Взагалі ситуація така, ми на межі диктатури, фашистської диктатури. Янукович хоче встановити авторитарний режим, який би нічим не відрізнявся від того, що диктатури, скажімо, Муссоліні чи Франко 30-ті роки в Італії, в Іспанії. Тому
не знаю, це таке вже оціночне, наскільки Муссоліні подібний на Януковича, я не знаю.
Ні, Муссоліні краще, але...
Різні дуже персонажі.
Да, але,
давайте
але,
ми все-таки
але,
поговоримо не про Януковича, а про ситуацію
але те,
в вашій політичній
Україна
світі.
Україна стоїть під загрозою донецького фашизму, це дійсно так.
Я не думаю, що фашизм тут доречне є порівняння. В усякому разі цих людей на виборах обрали, вибори були
так,
до них Муссоліні, певні претензії.
Муссоліні, Гітлера обрали теж на виборах.
Давайте утримуємось від таких оцінок і повернемось до ситуації у вашій
Можна
політичній силі.
Та,
будь ласка, от по цих людях. І наскільки така ситуація, на вашу думку, може повторитися?
Ви знаєте, що на моє глибоке переконання сьогодні, власне, по об'єднаній опозиції «Батьківщина» йде найбільший удар. Не випадково Юлія Тимошенко сьогодні перебуває за ґратами. Не випадково, власне, по Власенку відбулося судове засідання, де забрали мандат. Найбільший йде удар по тій політичній силі, яка на сьогодні становить найбільшу загрозу для Януковича. Ідучи на вибори, ми говорили, що нашим першим рішенням, яке ми задекларували, що доб'ємося, буде особисте голосування. Я хочу нагадати, яким була наша друга обіцянка. Це закон про відкликання народного депутата. Ви розумієте, в цій проблемі, що появляються так звані тушки, проблема не тільки в тому, що когось купляють. Проблема ще в тому, що є хтось, хто купляє. Коли, ви знаєте, ми говоримо в церкві і не видиву спокусу, ми говоримо про те, що гріх не тільки того, хто піддався, а тому, хто спокушає. Сьогодні є надзвичайно небезпечна ситуація, що в країні, і партія регіонів це робили в попередній каденції, є група людей, яка просто, як знаєте, невільників в кафі скуповують депутатів. І отут починається ключова проблема.
Але я думаю, порівняння з невільниками в кафі, тобто їх ніхто в полон не брав перед цим. Це люди, захищені депутатським мандатом навіть.
А це людей, яких скуповують. І тому треба не допустити, щоб така практика, в принципі, могла існувати.
Чи можна сказати, що ситуація у фракції «Батьківщина» стабілізувалася?
Ситуація в фракції в цілому є стабільною. І хоч ми всі усвідомлюємо, що, звичайно, удар йде перш за все по керівництву. Пішов удар по Юлії Тимошенко, тепер на чолі фракції стоїть Арсеній Яценюк. Звичайно, по ньому йде удар, йде і інформаційний удар, йде спроби його дискредитувати як найбільш, скажімо, рейтингового опонента сьогодні Януковичу, якщо не мати на увазі Юлію Тимошенко, яка є за ґратами на сьогодні. І ми ці речі усвідомлюємо. І тому фактично двічі чи тричі ставилось питання після конфліктних моментів щодо довіри Яценюку. І вся фракція, наголошую, за винятком двох, які утримались, давали вотум довіри Арсенію Яценюку. Ми це усвідомлюємо, і питання не положення про фракцію. Бо я наголошую, таке питання стояло неодноразово. І повністю фракція висловлювала свою підтримку. Питання в тому, що ми повинні бути монолітними. І, звичайно, положення про фракцію допоможе нам, будучи монолітними, мати внутрішні правила взаємовідносин. Там, насправді, багато пунктів, які не стосуються квоти за голосування, а які просто влагоджують взаємовідносини всередині фракції, яка є найбільшою опозиційною фракцією. І я переконаний, «Батьківщина» є міцна, буде міцною фракцією, і будь-які спроби влади здискредитувати чи, скажімо, вдарити по фракції, вони не будуть мати успіху.
Про те, куди рухається українська опозиція, в ефірі Радіо Свобода народних депутатів Андрія Парубія та Олександра Чорноволенка розпитував Дмитро Шуркало. В ефірі передача «Свобода за тиждень» та її ведуча Людмила Литовченко. За тиждень до круглого столу з питань газотранспортної системи, який відбувся 3 травня в Брюсселі, у Верховній Раді зареєстрували законопроект про внесення змін до деяких законодавчих актів з метою реформування НАК «Нафтогаз України». Опозиція вже розкритикувала цей законопроект як такий, що шкодить національним інтересам. Про те, у чиїй власності має бути нафтогазова галузь, Інна Кузнєцова спілкувалася з незалежними експертами Сергієм Дяченком та Валентином Землянським.
На сьогоднішній день існують певні обмеження на приватизацію і інші операції з підприємствами і активами, які знаходяться в структурі НАК «Нафтогаз України». І цей законопроект спрямований на зняття суттєвої кількості цих обмежень. Зараз коментарі пішли з Урабова, з російської сторони, що це підготовка для створення консорціуму. Суто теоретично це можна було би трактувати як і підготовка за певних обставин до реформування НАКу за схемою розділення. Але, як англійська приказка каже, якщо у вас до 12 години стучать у двері, то ви вправі припустити, що до вас прийшла англійська королева, але простіше припустити, що у сусіда закінчилися сирники. Тому я думаю, що все ж таки мова йде про підготовку до, так сказати, зміни схеми управління ГТС, тобто до створення консорціуму.
На чию користь?
Складно сказати зараз, на чию користь буде відбуватися, тому що зовсім не зрозуміла ситуація, яка відбувається. Тобто, як Сергій відзначив, мова йде про зняття заборони стосовно дій певних операцій. Це стосується не тільки приватизації, це стосувалося і управління. От якщо ми пригадаємо, поправка Кармазіна минулого року, яка навесні була внесена до цієї ж статті 7 закону про трубопровідний транспорт, вона забороняла не тільки приватизувати, а взагалі відчужувати навіть для управління. Тобто, якщо ми говоримо про консорціум у будь-якому форматі, тристоронньому, двосторонньому, ніяких дій, тобто уряд не міг проводити згідно цього закону.
Чому цей законопроект з'явився буквально там за тиждень до призначеного на 3 травня у Брюсселі круглого столу з питань ГТС і з питань створення консорціуму? Це такий собі крок очікуваний, чи це шантаж
ні кроки, ні шантаж. Тому що, як на мене, 3 числа нічого не відбудеться в Брюсселі там історичного або сенсаційного. Тому що навіть якщо ми пригадаємо ситуацію трирічної давнини, чотирирічної навіть, 2009 року у березні місяці в Брюсселі, рівень був зовсім інший. Це був рівень прем'єрів, це були керівники компаній. Тоді також не запросили Росію як головного постачальника та гарантувальника обсягів транзиту газу по території України. Ні до чого не дійшли, потім довго вибачалися, там з'ясовували позиції. Те ж саме відбудеться і 3 числа, тому нам все одно не вірять. Ні Росія, ні Європа. І тому подання законопроекту...
Але, можливо, цей законопроект це якраз для того, щоб підкупити таким чином.
Це ж не прийняття. Весь світ бачив, що відбувається в українському парламенті, і всі прекрасно розуміють, що буде відбуватися при розгляді цього
законопроекту. Але якщо буде політична воля, то може...
Для цього має бути розуміння опозиції, що зняття заборони на приватизацію української ГТС – це не зрада національних інтересів. А от втрата обсягів газу у магістральних газопроводах, коли регіони почнуть залишатися без газу або окремі підприємства, і потрібно буде будувати так звані інтерконектори і перекидати обсяги газу з одного магістрального газопроводу до іншого, щоб забезпечити газом всередині країни, от тоді це буде зрада національних інтересів. Я зараз в опозиції, окрім, скажімо, намірів пропіаритись, я не бачу ніяких, скажімо, державницьких підходів до цієї проблеми.
Ви так само, пане Дівченко?
Давайте таким чином. Це взагалі подано ж Кабінету міністрів.
Так.
Тому дійсно тут це позиція Кабміну, а ніяк не позиція України. Звичайно, не дуже, так сказати, слушна час для подання такого законопроекту, який може трактуватись таким. Ну, я ж кажу, за певного бажання можна це трактувати, як і підготовка до реформи НАК «Нафтогаз» за, так сказати, тією процесами, які зараз відбуваються, але більш логічно це можна трактувати як підготовка до створення консорціуму. Єдине, що консорціум може бути і схема, яка може, в принципі, бути і така, яка буде влаштовувати і Європейський Союз, тобто тристоронній консорціум. В принципі, в експертному середовищі є інформація, що все ж таки готується двосторонній консорціум, але офіційної інформації з цього приводу не було.
Але, до прикладу, зараз подали цей законопроект, і це, так би мовити, пропозиція до Єврокомісії, аби вони брали участь в тристоронньому консорціумі, так наче?
Ні. Ці дії, в принципі, вони передбачають, дають можливість створити як і двосторонні, так і двосторонні, абсолютно не прив'язані до формату. Але, розумієте, в принципі, було б логічно спочатку якихось домовленостей досягти в Брюсселі, а потім вже робити якісь законодавчі кроки. Тому, звичайно, це подання не дуже доречне виглядає. Зараз, якраз напередодні. Все ж таки, бажано досягти якоїсь формули, якихось домовленості, а вже потім якісь юридичні кроки вживати.
В такому випадку, як ви вважаєте, чому було зроблене це подання? Через те, що немає узгодженості в Україні між одними і іншими?
Ви знаєте, тут важко говорити однозначно. Можливо, це через те, що нема узгодженості між різними гілками всередині виконавчої влади. Можливо, це...
Кого ви маєте на увазі? Тут можна говорити про різні позиції профільного віце-прем'єра і профільного міністра?
Не знаю, можливо і так. Я б не став зараз однозначно це казати. Можливо, це де якісь процеси, просто не врахування. Але, знову ж таки, просто якби вже прийняли цей закон, це була б вже позиція України і про щось можна було говорити. А так, поки що подання від Кабміну – це позиція Кабінету міністрів. Знову ж таку, яка не можна трактуватися як однозначно, чи проєвропейська, чи проросійська. Тому що цей законопроект може працювати як за такої схеми консорціуму, так і за іншою.
Наша колега брала інтерв'ю колишнього посла Німеччини в Україні Дітмара Штюдемана, і він сказав в інтерв'ю Радіо Свобода, що «Нафтогаз» – це дуже непрозора установа, і цю проблему можна подолати, якщо розділити функції компанії, на чому давно наполягає Міжнародний валютний фонд, а приватизація – це один з можливих методів. Як він оцінив цей урядовий законопроект, про який ми говоримо?
На мою думку, законопроект приватизувати «Нафтогаз» не варто розцінювати як щось негативне. Сам по собі він нейтральний. Проблеми починаються, коли приватизація здійснюється. І тут ми маємо зачекати, щоб побачити, що відбудеться. Ніхто не може виключити, що під час тендеру Москва не отримає контроль над газотранспортною системою України. Це те, в чому Москва була зацікавлена тривалий час.
Це точка зору Дітмара Штюдемана. Як ви
погодитесь? Вона повністю співпадає з тим, що я казав. Ну, цей проект може бути використаний так інше. Єдине, що краще було б, якби він подавався після саміту і якихось визначених дій. Але тут що треба мати на увазі? Є ж НАК, а є дочірні компанії. Розумієте, зараз дуже небезпечна ситуація для приватизації активів, тому що ті процеси, які йдуть, вони часто йдуть непрозоро. Тому, звичайно, сам по собі процес приватизації, він скоріш позитивний, тому що європейська світова практика свідчить, що такі компанії, як НАК «Нафтогаз», вони здебільшості країн, до речі, той же «Газпром»,
приватні.
Вони приватні, вони так. приватизовані. Ну, мабуть, в наших умовах поки що НАК виконує досить важливі функції. Можливо, бажано зберегти у держави контрольний пакет акцій. Ну, це як один з варіантів. Але якщо б приватизований був НАК як цілісна структура, вертикально інтегрована, з точки зору як з початкового кроку і з точки зору державної безпеки, мабуть, що це було б на сьогодні найбільш логічний крок. А вже після цього можна було б вирішувати питання з виділами, розподіл і так далі.
Чому ж в такому випадку не хочуть приватизувати цілісну структуру «Нафтогазу»?
Ну, є заперечення з боку Європи у вигляді третього енергопакету. Ну, тобто у нас є зобов'язання, хоча він не імплементований, але імплементований другий енергопакет. Тобто зобов'язання стосовно розділення компанії, воно існує. Це по-перше. По-друге, формально вона вже розділена, тому що дочірні компанії вже є так звані публічні акціонерні товариства ПАТи, які знаходяться в корпоративному управлінні НАК «Нафтогаз України». Це друга
позиція. Але знову ж таки прозорості немає.
Виведення на біржу, на IPO не проходило. Да? Ну, тобто структурно вони лишилися, я ж кажу, формально вони фактично, це лишається єдиною структурою. Третя позиція, якщо буде рух у бік розділення компанії, тобто на три незалежні, знову ж таки, давайте розуміти, у нас прибутковими є тільки дві, ну, з цих, про які ми говоримо, це «Укргазвидобування» і «Укртрансгаз». Що стосується НАК «Нафтогаз України», як компанії, яка є постачальником газу для населення, для комунальних підприємств, він збитковий. Тому давайте говорити про те, що НАК «Нафтогаз України» внесе на собі суто соціальні зобов'язання, якщо буде розділений, і його приватизація, ну, це нікому не буде цікаво. Тому що при торгівлі,
тобто,
газом закуповуючи...
Тобто «Трансгаз» приватизують, а НАК так і залишить.
Ну, НАК може стати державною планово-збитковою компанією. Ну, має бути передбачено тоді в бюджеті, що цю різницю в тарифах, яка є на сьогодні, ну, продаючи газ на 300 доларів дешевше, ніж закуповуючи, да? Ця різниця має бути компенсована з бюджету. Та не буде ніяких проблем, ніяких претензій з боку Міжнародного валютного фонду. Тобто є державна компанія, яка несе на собі соціальне зобов'язання. Є прибуткові компанії, які працюють з прибутком.
З вашої точки зору, чи мала би бути приватизована газотранспортна система України? До речі, схоже питання ставив наш кореспондент учора на вулицях Києва. Ось які відповіді були.
Ну, я вважаю, що ні. Оскільки це може впливати в подальшому на узурпування взагалі цієї системи і може негативно сплинути на ті рахунки, які отримують громадяни за користування газовими ресурсами.
А, ні, не треба. Ну. Хай буде в нашому розпорядженні. Ну. Це, во-первых, наші доходи, прибутки, наші таке все. І ще контроль за перекачкою газу.
Зараз Росія будує одразу 3 газові проводи до Європи. Саме через... ці газові проводи, вона зможе контролювати повністю всю Європу, саме політично. Якщо, наприклад, Україна виступає проти політики Росії, вона перекриває газопровід «Дружба» і до нас не поступає російський газ. Одразу ми маємо економічну кризу, повністю вся торгівля залежить від газу. І саме тому ми маємо піти на поступки Росії в будь-якому випадку.
Вважаю, що ні. Це власність України. Не можу коментувати так глибоко, але я думаю, що залежність буде економічна.
Звичайно, ні. Берегти Україну, а не розпродавати. Вже все розпродали, що можна. Це крах України, це рабство.
На завершення я таки процитую пана Зорабова, який казав, що той факт, що на засіданні уряду минулого тижня були розглянуті поправки до українського законодавства, ми розглядаємо як сигнал, як необхідний, але недостатній сигнал, який з одного боку підтверджує перспективи знаходження розв'язання, але з іншого боку не робить ці перспективи невідворотними, тому що, звичайно, має це розглядатися на засіданні Верховної Ради, і зрозуміло, що опозиція обіцяла блокувати трибуну, обіцяла не допустити цього, хоча харківські угоди теж блокувалися. Між тим, ратифікація їх була. Будемо бачити, як будуть розвиватися події.
Чи слід приватизувати газотранспортну систему України? Про це в ефірі Радіо Свобода Інна Кузнєцова спілкувалася з незалежними експертами Сергієм Дяченком та Валентином Землянським. Ви слухаєте передачу «Свобода за тиждень». Понад 8% працездатних українців є безробітними, повідомляє Державна служба статистики. Та водночас відчувається помітний брак кваліфікованих кадрів у робітничих професіях. Про цю та інші проблеми працевлаштування в Україні із народним депутатом Оксаною Продан та фахівцем у сфері зайнятості Інституту демографії Національної академії наук Олександром Цимбалом розмовляв Дмитро Шурхало.
Скільки у нас вакантних робочих місць, які не заповнені і які лишаються стабільно вакантні?
Це таємниця, яка невідома нікому. Тому що у нас є два джерела дослідження безробіття в країні. Перше джерело – це ті дані, які надаються Державною службою зайнятості на підставі осіб, які звертаються за допомогою. Вони реєструються як спочатку незайнята особа, а потім через певний час у відповідності до певних критеріїв вона отримує статус безробітного. І тоді вона отримує допомогу в якості профорієнтації, перенавчання, кредити щодо відкриття справ і таке інше, таке інше. Я не буду зараз це перераховувати, це все написано в законах. Так от, за цими даними, у нас безробіття дуже помірне. Я зараз не готовий...
За минулий рік 8%.
Ні, це дані за опитуваннями.
За методологією Міжнародної організації праці, я вам так скажу.
Ні.
І це повідомляє Державна служба статистики України, посилаючись на методологію Міжнародної організації праці за минулий рік 8,1% від працездатного населення.
Я поясню. Тобто, якщо ми розібралися з центром зайнятості, це називається офіційне безробіття. Воно десь там 4%.
Я можу... 10 тисяч людей там приблизно.
Ну, щось таке. Зараз знижується цей показник. А от той показник, про який ви говорите, це опитування населення з приводу економічної активності, яку здійснює Державна служба статистики за рекомендаціями МОП. Дійсно. Але це дуже репрезентативна вибірка, їй можна довіряти абсолютно, вона перевірена міжнародними фахівцями. Я вже не пам'ятаю, там близько 130, майже там 150 тисяч домогосподарств попадають в ротаційну вибірку, яку опитують. Тобто цим даним можна довіряти, але це відповіді людей на питання. І саме з специфічних так серії є питань, які даються людьми, фахівці роблять висновок, чи була вона безробітною, чи ні. Ну, наприклад, якщо людина просто не працює, але каже, що вона не шукала роботу за тиждень, який проводиться опитування, вона не вважається безробітною. Це дуже суттєво, тому що у нас є ще...
Тобто мала якийсь ситуативний підробіток, уже не безробітна?
Ні, якщо вона...
Якщо вона не хоче працювати.
Якщо вона мала ситуативний підробіток хоча б 2 години, 4 години за тиждень, вона вже зайнята була. Якщо вона отримала хоч 10 гривень, вона вже вважається зайнятою. Хоча якість цієї зайнятості ми розуміємо. Я хотів би на це зупинитися взагалі, тому що пропонувалася тема безробіття, а насправді у нас з безробіттям все дуже непогано на фоні європейських країн. А от з рівнем із офіційним, із методологією МОП. Тому що в країнах, ну от дані за Євросоюзом, це 2011 рік, 9,6% безробіття рівень у них. І
середній рівень по ЄС. Тобто є ж різні країни, як Греція.
Є рівень безробіття, дивіться, я вам зараз кажу, 21% Іспанія. Є рівень безробіття 12% Португалія. І є рівень безробіття 4,4 Нідерланди і Німеччина.
Ви кажете, непогана ситуація. Але тим не менше, я знаю, що ті країни, які ви назвали, і Іспанія, і Португалія, українці туди їдуть. У нас ситуація непогана, але їдуть працювати туди. Це ситуація гірша за цифрами. Як би ви це, пані Продан, пояснили?
Ну, напевно, тому що, знову ж таки, незважаючи на те, що ми використовуємо статистику дані Міжнародної організації праці,
методологію
і рекомендації, але рівень взагалі життя і оплати праці зовсім різні. І якщо за методологією того ж МОП у нас 1,8 мільйона безробітних на минулий рік було, то представники уряду в минулому році, в цьому році говорять про те, що це близько 5, а то й більше 5 мільйонів людей, які не працюють офіційно. Або якщо працюють, то не сплачують при цьому податки і внески. Або працюють за кордоном. Тобто, кому вірити, МОП, міжнародні організації, чи українські статистиці. Насправді, проблема в чому? Проблема в тому, що Україна не створила умови, коли людина тут може легально працювати і, працюючи легально, отримувати достойну оплату праці. Це сама велика проблема, яка сьогодні є, ну, я в цьому абсолютно впевнена. І все, що сьогодні залежить від влади, влада зобов'язана створити умови, коли людина буде мати можливість працювати і буде при цьому отримувати належну заробітну плату.
До речі, всі президенти, попередній президент Віктор Ющенко, обіцяв кілька мільйонів робочих місць. Президент Віктор Янукович обіцяв нові робочі місця. У нас проблема з робочими місцями, чи у нас проблема з тим, що у нас є робочі місця, просто на яких ніхто не хоче працювати?
У нас є робочі місця вільні, і не за офіційною статистикою, а з досвіду підприємницьких структур, я все продовжую працювати в підприємницькому середовищі, в громадському. На сьогоднішній момент завжди є місця роботи для висококваліфікованих робочих спеціальностей. Я думаю, що зі мною колега погодиться в тому, що зварювальника, інженера, людину, яка дійсно знає, що і як працювати в конкретних випадках, знайти на роботу практично неможливо. Тому що рівень середньої освіти професійної, рівень вищої освіти такий, який не потрібен сьогодні ринку праці. І відповідно, ті люди, які отримали освіту, вони не мають свого застосування з одного боку, бо їх не потребує роботодавець. А з іншого боку, той роботодавець, який має і готовий платити заробітну плату, він не може знайти працівників.
Доходить до такого, на гідну зарплату,
так. Доходить до такого, що я знаю випадки, коли привозять людей вахтовим методом з інших країн в Україну працювати.
В яких галузях?
Знову ж таки, це галузі будівництва, це виробництво різних високоточних матеріалів, які сьогодні потребують спеціальних кваліфікованих, саме робочих спеціальностей, яких, на жаль, в Україні недостатньо.
Пане Цимпел, ви чим такий парадокс пояснили? Є вільні робочі руки, багато хто їде працювати за кордон, і в той же час дефіцит робочих рук в Україні, причому на робітничі спеціальності, тобто там, де кваліфікація
потрібна.
Середня спеціальна, потрібна лише середня спеціальна кваліфікація.
Ну, відповідь ви вже майже почули. Це крім того, що заробітна плата не відповідає запитам цих осіб, тому що людей, яких сюди привозять вахтовим методом з інших країн, вони отримують не нашу заробітну плату, як ви розумієте.
Не нашу, а чи
не нашу. Вони отримують за контрактами той рівень заробітної плати, який відповідає фаху тих людей, які сюди приїжджають там на міжнародному рівні. Є рекрутингові агенції міжнародного рівня, якщо подивитися навіть на сайті рівень оплати працівників, то, ну, наприклад, кваліфікований робітник може, ну, якщо на наші кошти переводити, отримати десь там 15-18 тисяч гривень.
Чому ж у нас наші працівники з кваліфікацією не цінуються?
Тут багато причин, і не всі причини пов'язані з підприємцями, з їх стратегіями роботи з персоналом, і навіть не всі причини пов'язані з макроситуацією. Дуже значний час специфічно працювала наша система освіти. У нас майже на якийсь період було зруйнована система професійно-технічної освіти, а головне, в суспільстві постійно формулюється специфічний світогляд і ставлення до праці взагалі. Тобто, ну, я ще пам'ятаю, за часів Радянського Союзу була така формула: всі професії добрі, там в кожній можна досягти самозатвердження, отримати достойний соціальний рівень життя, то сьогодні працівник зачастую сприймається як нижча особа. Молоді люди не хочуть бути такими.
Я так дивлюсь, от всі кіпкували з випускників профтехучилищ, тепер виявляється, їх бракує. Зараз, я знаю, так знаєте, кіпкують з того, що називають офісний планктон, тобто тих, хто такі
кіпкують.
Так, все так, тому що, розумієте, вища освіта, вона є вищою. А коли туди йде вал людей, які ми маємо сьогодні, вона середній рівень її невпинно втрачається. І не тільки тому, що там кажуть, там дуже багато публікацій, там і проблеми самої освіти, і там і корупція, і т.д. і т.п. Але мені доводиться викладати, і повірте, рівень студентів такий, що треба роз'яснювати математичні поняття 4 класу, які я дочку навчаю зараз.
Пані Продан, ви як людина з підприємства, ємницьким досвідом, скажіть, будь ласка, от така ситуація з перекосами у людях відповідних професій, чому ринок це не регулює? Раніше казали, в СРСР все зарегульовано, і проблема в тому, що там десь у держплані щось не так спланували, а там не можуть все врахувати, тому і от немає потрібних робочих рук, а є непотрібні. Ми маємо іншу ситуацію, ніби ринок, от він має все диктувати, і чому ж ринок не відрегулював?
Саме ринок і регулює. Коли в Україні немає належних розмірів оплати праці, умов оплати оплати праці, тому що не створено вимоги до роботодавців, не створено підготовку тих самих працівників, то люди виїжджають і працюють за кордоном.
Зараз запропонував уряд стимулювати працедавців за створення нових робочих місць. Це мало один із перших кроків був проголошений після приходу Віктора Януковича до влади. Наскільки успішно, на вашу думку, те, що влада обіцяла зробити щодо стимулювання створення?
З досвіду підприємців, з досвіду тих роботодавців, які користалися рік тому, півтора роки тому програмою по відшкодуванню коштів, вони потім перевіряються таку кількість разів, що готові повертати ті всі кошти, які їм сплатили, як відшкодування за створення робочих місць. Новим законопроектом пропонується відшкодовувати сплату єдиного соціального внеску, і так само передбачається, що якщо ти звільниш, не дай Бог, того працівника, за якого тобі відшкодували, то ти зобов'язаний сплатити державі всі кошти назад. Якого працівника ти візьмеш, держава не гарантує, і те, що ти не витратиш величезні суми коштів і нервів на перевіряючих, які потім до тебе прийдуть перевіряти державні кошти, теж ти не знаєш.
Що змінити треба, крім влади, щоб змінила ситуацію? Тобто, у нас завжди кажуть, треба міняти владу, а крім влади?
Головною в Україні повинна стати людина. Та людина, яка працює, та людина, яка працювала, або та людина, яка з тих чи інших причин не може працювати. Але людина в першу чергу. І для цієї людини, яка повинна бути метою держави, держава створена для того, щоб створити людям умови, а не навпаки, як це сьогодні в Україні відбувається. Для цих людей повинні бути створені рівні можливості.
Що заважає українцям реалізувати конституційне право на працю? Про це в ефірі Радіо Свобода Дмитро Шурхало розмовляв з народним депутатом Оксаною Продан та фахівцем у сфері зайнятості Інституту демографії Національної академії наук Олександром Цимбалом.
Ми були разом у часи безнадії.
Комітет госбезопасності працює на високому професіональному рівні.
І в часи великих сподівань.
Починається нова епоха великої демократії.
Часи змінюються.
Будемо, як кажуть, по-живому різати.
Але свобода завжди поруч. Будьте вільними, обирайте свободу.
Продовжуємо передачу «Свобода за тиждень». Цього тижня виповнилося 140 років від дня народження останнього гетьмана України Павла Скоропадського та 95 років від тоді, як наприкінці квітня 18-го року він захопив владу. Тоді за неповний рік Скоропадський чи не найбільше зробив для розбудови держави. Втім, його влада не була популярною серед українців, які повалили гетьманський режим, щойно той позбувся іноземної підтримки. Більше про період гетьманату, про Павла Скоропадського з істориками Павлом Гайнижником та Ігорем Гиричем розмовляв Дмитро Шурхало.
Пане Гайнижник, як на вашу думку, чому українець Павло Скоропадський не намагався порозумітися з Українською Центральною Радою, а йому легше було порозумітися з штабом німецьких військ в Україні, які прийшли як союзники Української Народної Республіки?
Власне, говорити, що він не прагнув порозуміння з Центральною Радою, не зовсім вірно. Справа в тім, що він очолив корпус, коли то він не пішов з корпусом на фронт, а розігнав загони Євгенії Бош, які наступали на Київ. Таким чином врятував фактично Центральну Раду.
Це коли було?
Це було в кінці 17-го року. Крім того, Центральна Рада призначила його командуючим військ на Правобережжі. Тобто це порозуміння було.
Все-таки, чому йому було легше домовитися з німцями, ніж з українцями?
Ну, проблема була не стільки українці-німці, скільки соціальний курс. Центральна Рада, як відомо, вела соціалістичний курс. Скоропадський, він був готовий на компроміси, та він усвідомлював нову епоху, що змінюється епоха, але він не міг погодитися на тотальну соціалізацію, вплоть до того, що романтизм. Адже при всіх заявах про соціалізацію, тим не менш адміністративна структура падала, тобто ніяких дієвих кроків не було. І він не мав намір валити Центральну Раду. Він мав намір вплинути на Центральну Раду тиском, щоб вона змінила свій курс і допустила до Центральної Ради помірковані і консервативні елементи. Коли ж ця позиція його не була врахована, було взято курс на силовий тиск. А вже згодом, та і німецьке командування було незадоволене Центральною Радою, ці два вектори пересіклися між собою. Крім того, багато консервативних буржуазних кіл також були незадоволені. І всі ці аспекти зійшлися в один клубок, і вони мусили пересіктися, іначе би хтось би зробив це самостійно.
Пане Гирич, на вашу думку, чому легше було українському генералові, який, ну, генерал він був російської армії, але він був етнічним українцем, йому легше було порозумітися з німцями?
Не випадково обмовилися, сказали російський генерал, тобто практично це була російська людина, ми повинні це розуміти. І коли...
Що ви маєте на увазі російська?
Російська людина, російської культури, йому, скажімо, він з росіянами спілкувався, він був російськомовний, тобто Україна для нього існувала, як, скажімо, ну, малоросійське там, скажімо, фльор. Скажімо, він бачив фольклор, він бачив українців, селян, які там ходили навколо в його маєтку. Але українським романтичне, там пісні йому подобалися. Але, скажімо, усвідомленим українцем не був.
Вибачте, а як так можна не бути усвідомленим українцем і стати гетьманом?
Можна, ну.
Очільником української
дуже
держави.
Просто, так само очільником фінської держави став швед Маннергейм.
Однополчанин.
Однополчанин, і так само генерал-лейтенант. І зробив дуже вдалу кар'єру і збудував фінську державу.
На відміну від Маннергейма, Скоропадський розігнав Центральну Раду і уряд Центральної Ради, Раду міністрів УНР, а Маннергейм ні Сейм, ні Сенат не розганяв. Але він ж, з ними ж, домовився ви ж врахували... і прийняв від них командування фінської армії.
Ви не врахували ту ситуацію, що, власне, фінське громадянство не було лівим. А Центральна Рада була ліва, так що тут не тільки було незрозуміння з боку, скажімо, Скоропадської Центральної Ради, але Центральна Рада, в першу чергу, можливо, більше його не сприймала, його боялась. Боялася його бонапартизму, боялася, що він стане диктатором.
Безпідставно боялася, чи були підстави?
Ви
боялись?
Знаєте, я думаю, що, в принципі, це від нерозуміння ситуації. Бо, скажімо, це говорить про те, що це слабість самого українського руху, на відміну від фінського руху, розумієте? Коли ми кажемо український рух, то ми чомусь забуваємо, що українці на 17-й рік не мали жодної української школи під Російській Україні. Мали аж одну всеукраїнську щоденну газету. А фіни мали таких газет більше десятки, і тираж цих газет доходив до кілька сот тисяч. Розумієте? Вони мали фінську школу.
Доволі маленька, там
було 4 мільйони. Ну,
крім того, не забувайте, стратегічне становище і значення Фінляндії в цій всій катавасії не було підставним до України. Скоропадський, він був етнічним українцем, але він вже не належав до української нації. Коли він приїхав сюди, він тільки почав пізнавати цю націю.
Він в громадському житті не брав жодної участі. І це треба повинні розуміти. Тобто,
і крім того, він соціально був відірваний від тих людей, які робили революцію, які очолили тут. Людина жила в Петербурзі, зовсім в іншому світі.
Готуючись до ефіру, знайшов таку цікаву інформацію, що коли Скоропадський вів переговори, отримував санкцію від німців на здійснення перевороту, тобто ситуацію контролювали німецькі війська і німецький штаб, який їх очолював, то серед вимог, яку німецький штаб ставив Скоропадському, здебільшого це були економічні вимоги. Але одна така от була цікава вимога, яку німці поставили Скоропадському – очистити органи влади і суди від аморальних елементів. Скажіть, будь ласка, як тоді була ситуація? Що, там так було багато в органах української влади аморальних елементів? Чому німців це так турбувало?
Ну, найбільше, що їх турбувало, це аморальні елементи треба робити з точки зору німецьких військ.
Ну, очевидно.
Тим паче, з точки зору військового командування. Це ті соціалісти і найбільше в цьому плані, що зіграло це викрадення банкіра Доброго. І в ньому були замішані начальник департаменту Міністерства внутрішніх справ, міністр внутрішніх справ УНР. І це для них це аморально, тому що вони не розуміли, як міністри можуть безпосередньо самі власноручно приїжджати додому вночі до банкіра, який був членом урядової торгівельно-промислової комісії, який з німцями співпрацював по постачанню продовольства. І це найбільше їх обурило вже остаточно. Крім того, були ж економічні незгаразди. Ви не забувайте, що він тоді вже жив по карточках. Для них було найважливіше, щоб тут була стабільність, тому що юридично німецькі і австро-угорські війська не були окупантами. Вони були союзниками, яких запросили. І вони зовсім не хотіли виконувати тут поліцейську функцію. Але їх Центральна Рада змушувала. Аж відомо, що вже в березні австрійські війська з Одеси, командування, докладали у Відень, що німці готують переворот. І цих вимог, до речі, Скоропадський вказує 7 вимог в своїх спогадах. Дорошенко вказує 8 вимог. Але, в принципі, вони тотожні. Це були логічні вимоги з точки зору «дайте нам стабільність і дайте нам їсти, і наведіть порядок».
«Дайте нам хліб». Їм треба було багато хлібу, десь там мільйон пудів хліба вони хотіли. В принципі, це була сума, яку реально могла Україна дати при нормальному організації ведення господарства. Бо, власне, коли прийшли більшовики, вони забрали набагато більше. І коли ми кажемо
прийшли
окупанти...
Прийшли в 19-му році.
Так, і в 19-му, і в 18-му вони приходили, вони забрали більше. Бо реально, якщо казати про окупацію, то окупація більшовицька була набагато жахливіша, і Україна набагато набагато більше потерпала саме від цієї окупації, хоч ми сьогодні про це менше знаємо, менше говоримо, ну, в силу того, що, скажімо, пропаганда працювала таким чином. І, в принципі, якби Україна це дала, скажімо, Австро-Угорщині, то, звичайно, скажімо, ситуація була б трошки краще в внутрішній політиці.
А якщо повернутися до питання, як от кадрова політика, от я так бачу, німці йому поставили вимогу в ракурсі кадрової політики, от аморальні елементи.
Ну, аморальні – це соціальна.
З німецької точки зору.
Вони хотіли, щоб там були люди, які були землевласниками, які працювали на підприємствах, володіли підприємствами, а не були, скажімо, соціалісти, які не мають власності і займаються демагогією.
Дивіться, в урядові і в департаменти, які повинні, наприклад, складати бюджет, робити промислові якісь розгунки, бралися люди за партійною приналежністю. Партійна вільність. Як правило, це були соціалісти. Як правило, вони не знали рутинної роботи, управлінська криза. Адміністрації по областях, чи по краях, чи по
губерніях
теж не мали. Тобто адміністративна криза. Економічна криза. Залізничники 4 місяці не отримали зарплату. Це страйк, який не довозиться. П'ята криза. За межі державотворчої роботи і парламентської були виконані помірковані консервативні кола. Люди, які знали справу, вміли робити як дільці. І ці дільці теж були незадоволені. Таким чином всі ці аспекти зійшлися в один кут. І німці бачили, що розвалюється. Вони доповідали своєму уряду, що ми не можемо діяти з цими молодими романтистами, які, крім промов в Центральній Раді, не роблять жодних державотворчих і економічних перетворень. І вони шукали ділові кола, які візьмуться за адміністративну і соціально-економічну...
Взявся генерал Скоропадський, не зовсім діловий такий. Генерала-кавалериста важко сказати, що це такий бізнесмен був за своєю природою, але він взявся за розбудову держави, і загальновідомо, що він досяг, у принципі, певних успіхів у становленні от державних інституцій, в розбудові органів влади, встановлені фінансової системи, пожвавлені економіки. Але, наскільки відомо з тих часів, це дуже мало кому подобалося. І, як зазначає виконувач обов'язків міністра закордонних справ в уряді Скоропадського, тоді, як частина українських націоналістів шукала для зруйнування української держави, тобто для повалення Скоропадського, помочі в російських більшовиках, так само українці-русофіли шукали її в російських білогвардійцях.
Не забувайте, що це писав Дорошенко, який був один з провідних діячів еміграції гетьманського руху. І коли він говорить про українських націоналістів, він має на увазі українських соціалістів, тому що соціалісти заявили, хто не є соціаліст, то не є українець.
Пане Гіреч, а чому от розбудова держави, якщо вірити Дмитру Дорошенку, викликала в українському суспільстві таке несприйняття, причому як в націоналістах, так і в проросійських силах?
Якщо брати суспільство, то українське було селянське. Що селянське суспільство найбільше цікавило і чекало, що це землю? Вони чекали перерозподіл землі. Як ви знаєте, зараз у нас селян народжується по двоє, по троє, це вже багато. В принципі, село вимирає. Тоді село було колосальне, здорове. Не було куди дівати цим людям, розумієте? Бо, в принципі, та влада, коли була, скажімо, царська влада, там помісцька влада, вона навпаки фактично так робила, що села росли, величезні були сім'ї. І от цим сім'ям треба було земля реальна. І вони чекали це. І, на жаль, та
а
влада, яка
земля?
Прийшла, земля була в руках тих людей, які підтримували Скоропадського. От, розумієте, казус був певний.
Гетьманат, українська держава існувала 7,5 місяців. І дехто, коли там так горі забувають. Тут за 20 років ніц не зроблено, а то 7,5 місяців.
Найбільше досягнення цих 7,5 місяців?
Найбільше досягнення – це мистецтво, культура, освіта. Це та галузь, де він мав найбільшу свободу дій. Академія наук. Два університети – Київський і Кам'янець-Подільський.
Навіть третій Полтавський.
Третій Полтавський. Кафедри філології.
50 гімназій.
Стабільність фінансової системи.
Фінансова система. Спроба створити армію, яка, правда, вся опинилася у Денікіна, бо фактично армія-то створена була, голови офіцерів були Денікінські.
Мобілізацію не стигли.
Вони всі пішли з Денікіним воювати, це їм було ближче. Проблема, значить, міжнародні стосунки. Реально Україну почали визнавати саме від часів Скоропадського. Налагодження дипломатичної служби за Скоропадського. Тобто, в принципі, дуже багато позитивів.
Держслужба.
Держслужба.
Кодифікація.
Кодифікація чинов.
Тобто, фактично, це була держава зразка 20-го століття, якій не вистачило часу, і зовнішні обставини затиснули. А от внутрішня ситуація в Україні несприятлива була, але спокійна. Грандіозний, колосальний переворот свідомості людей і взагалі в зовнішньому
що
і внутрішньому світі. Війна, революції.
А. Чому не вдалося зберегти Українській Народній Республіці здобутки гетьмана?
Громадянство не було таким потужним, яке б могло цю державу утримати. У нас був недостаток громадян, недостаток інтелігенції.
Свідомість.
Свідомість. Свідомість була на нулі, розумієте?
Що зробив гетьман Скоропадський для розбудови української держави? Про це київській студії «Радіо Свобода» з істориками Павлом Гайнижником та Ігорем Гиричем розмовляв Дмитро Шурхало. Нагадаю, з вами передача «Свобода за тиждень» та її ведуча Людмила Литовченко. Найбільшою проблемою для засобів масової інформації в Україні залишається безпека журналістів і безкарність злочинів проти свободи преси. Про це в ефірі «Радіо Свобода» заявила українська представниця міжнародної правозахисної організації «Репортери без кордонів» Оксана Романюк. За її словами, покарання отримує лише кожен 15-й випадок нападів на журналістів. У той же час журналіст Сергій Руденко говорить про те, що телевізійні новини за останні 3 роки все більше перетворюються на кримінальні хроніки. Відповідаючи на запитання Інни Кузнєцової про те, як можна боротися з тиском на ЗМІ, Оксана Романюк та Сергій Руденко сказали, що на краще сподіватися складно.
Я вважаю, що це об'єктивна оцінка ситуації в Україні, оскільки наша організація за минулий рік зафіксувала різке зростання фізичної агресії проти журналістів. В 3 рази зросла фізична агресія проти журналістів порівняно з 2011 роком. І цей рівень, який було досягнуто у 2012-му, він продовжує триматися і в 2013 році. Це один аспект. І інший аспект – це згортання плюралізму ЗМІ і зростання цензури. На жаль, от такі тенденції тривають, і я думаю, що в цьому році вони будуть продовжуватись, закріплюватись. Я думаю, що буде вестись така собі підготовка до президентських виборів 2015 року, тобто буде укріплюватись цензура, буде така собі цементуватись база під ці вибори, для того, щоб потім можна було маніпулювати ЗМІ.
Цьогорічний день свободи преси має такі 3 теми. Це боротьба з безкарністю проти свободи преси, онлайн-безпека та забезпечення безпеки журналістів. Як ви вважаєте, наскільки вдасться в Україні боротися і виконувати цю тематику?
В Україні взагалі боротися і виконувати щось дуже складно, тому що оскільки упродовж останніх 3 років в Україні відбувається така монополізація усіх ресурсів – політичних, економічних і медійних. Тобто при відсутності політичної і економічної конкуренції в Україні, що, власне, є і певним рушієм розвитку преси і забезпечення свободи слова, звісно, виникають певні проблеми з медійними проектами. Упродовж останніх 3 років ми були свідками багатьох скандалів, які були в медіа, багатьох якихось непорозумінь влади, вірніше, журналістів і влади, закриття багатьох проєктів. Фактично, ринок ЗМІ в Україні впав, я маю на увазі ринок праці. Фактично, він звівся до якогось такого дуже низького рівня, порівняно з 2008-2005 роками. Тобто і рівень зарплат, і рівень забезпечення журналістів, та й взагалі ставлення до преси у суспільстві, скажімо так, досить якесь таке неоднозначне. І це завдяки, в тому числі, і владі, яка демонструє свою зверхність щодо журналістів і засобів масової інформації.
Ну, влада якраз не поділяє таку точку зору. Я пропоную послухати народного депутата України, члена парламентського комітету з питань свободи слова та інформації Олену Бондаренко, як вона оцінює результати того, на якому місці опинилася Україна за рівнем свободи преси.
Дуже складно давати оцінку, коли бачиш, наприклад, що попереду України знаходиться така держава, як Судан. Якщо хтось і правда думає, що там вищий рівень свободи слова, то я запрошую їх відвідати Судан і подивитись, в яких жахливих умовах там працюють журналісти. В нас в Україні цих жахливих речей ніколи не було і не буде.
Справа в тому, що місія «Репортерів без кордонів» якраз минулому році відвідала Судан. І на місці вони відвідали близько 8 засобів масової інформації і мають абсолютно чітке уявлення про ситуацію зі свободою слова в Судані, набагато краще уявлення, ніж має пані Бондаренко, яка просто використовує назву страшної африканської країни, да, для того, щоб просто зманіпулювати цією темою. Там свобода слова дійсно погана, але все-таки на порядок краще, ніж в Україні. Справа в тому, що питання свободи слова – це комплексне питання. І фізичні напади, і цензура, і доступ до інтернету людей. Оці всі комплексні оцінки і застосовуються різними міжнародними організаціями для того, щоб визначити рівень країни.
Добре, якщо вже говорити таки про Південний Судан, то як там?
Там існує 4 телеканали, кілька радіостанцій, газети. В принципі, це країна нова. Вона недавно пережила, наскільки я розумію, військові якісь заворушення, і зараз вони розвиваються. Тобто вони
не бачите, там 4 телеканали, а тут 154
телеканали. Але це, дивіться, у нас телеканали використовуються як інструмент, а не як журналістика, особливо в регіонах. Це не журналістика. Я би навіть сказала, що ми приходимо до того моменту, коли журналістика розділилась на дві групи. Ось є у нас, скажімо, 80, може я оптимістично ціню, може 90, 80% людей, які працюють просто як найняті працівники, не усвідомлюючи соціальної місії журналістики, соціальної відповідальності журналістики. Вони працюють, приходять на роботу, їм дають замовлення у вигляді темників. В цьому році ми вже побачили темники від пана Арбузова. І вони просто виконують ці інструкції. Назвати це журналістикою складно. Це просто, ну, функція, це піар, я не знаю. І є, можливо, 10-15% людей, які розуміють, що таке журналістика, що це місія, що це четверта влада. І оце ті люди, які, я думаю, які врятують цю журналістику від кризи, на яких лише можна сподіватися в цьому питанні. Оце є справжні журналісти. До речі, якщо говорити про День свободи слова, я думаю, що кожен громадянин може внести свій внесок в цей день, тому що кожен з вас дивиться телебачення, купує якісь газети, і ви можете підтримати свободу слова тим, що ви будете вмикати чи вимикати телеканали. Якщо вони показують там брехливу інформацію, просто їх не вмикайте, не купуйте ті газети, які передають цю брехливу інформацію. Підтримуйте вільну пресу, незалежну позицію, справжню аналітику. Просто ви можете це зробити на своєму рівні.
Можна так зробити?
Я думаю, це досить оптимістичний заклик, і взагалі, ну, це правильний заклик, але в умовах тотальної влади однієї партії, партії регіонів, так, яка вже перетворилася на КПСС, яка монополізувала фактично все в Україні. Тобто три гілки влади в Україні, законодавча, виконавча і судова, перебувають під контролем партії регіонів. Вони тепер ще хочуть під контроль взяти четверту гілку влади, неофіційну, засоби масової інформації. Так. Тобто їм чого тільки не вистачає. Не потрібно перебільшувати роль там всіх журналістів в процесі там взагалі того, що відбувається в країні, тому що, направду, дуже є багато журналістів, які вже перетворилися в так званих контент-менеджерів, нова професія з'явилася, де просто не
але це тоді вже не журналістика, а копіпейст.
Але, принаймні, це більшість уже людей, які починають працювати на посаді контент-менеджерів, вони не уявляють, що є інша журналістика. Тобто, насправді, журналістика за час, який минув там, ну, впродовж 5 останніх років, дуже сильно змінилася. Якісь острівки залишилися тієї журналістики класичної, про яку нам говорили в університеті ще за часів Радянського Союзу, як це не дивно. Тому що тоді були якісь певні принципи і правильні установки, яка має бути журналістика, можливо, і радянська, але вона була от журналістикою. Зараз відбувається щось абсолютно незрозуміле. Кілька поколінь вже йдуть, які абсолютно не розуміють, що таке журналістика. Вони контент-менеджери.
Але вони програють. Тому що ми живемо в епоху інформаційного шуму.
Вони це хто? Контент-менеджери?
Контент-менеджери і ті, хто їми оперує. Тому що ми живемо в епоху інформаційного шуму. Інформації дуже багато. Настільки багато, що вона перетворилась просто на інформаційний шум. І оці контент-менеджери, вони якраз його і створюють. І привернути увагу можуть лише особистості, лише унікальний якийсь контент. І саме особистості, я вважаю, це і є ті незалежні журналісти, які здатні продукувати цікаві розслідування. І люди, які можуть перепощувати...
Де вони можуть це продукувати,
зараз
якщо...
Зараз у нас острівок свободи слова – це інтернет. Інтернет, який, в принципі, не варто недооцінювати. Я думаю, що цей інструмент, цей засіб масової інформації, скажімо так, він буде розвиватись і далі, і телебачення буде відходити на другий план. Уже зараз ми бачимо, що все менше і менше людей отримують інформацію з телебачення. Все більше і більше людей користуються соціальними мережами. І, можливо, якщо би ці люди перепощували у Фейсбуці не фотографії котиків, а, принаймні, там якусь важливу інформацію, обговорювали якісь розслідування, ще щось. Ну, це би справило вплив.
Те, що краще не буде, це однозначно. І так. Ми вже бачимо на прикладі того ж TVI, коли непрозора власність стає предметом якихось дискусій, взагалі руйнування медіа. Я думаю, що це не останній приклад і не останній урок для журналістів. І крім того, треба розуміти, що всі медійні продукти потужні, які є в Україні, вони належать людям, які мають бізнес-інтереси. А на них натиснути дуже просто. І це помітно по телеканалах, ну, принаймні, упродовж останніх 3 років новини на основних телеканалах суттєво змінилися. Вони перетворилися в суцільну кримінальну хроніку «Магнолію ТВ», і, в принципі, їх можна було під копірку робити для всіх телеканалів. Тобто, телебачення і потужні медіаресурси, вони не виконують ту роль, на яку на неї покладено. Ну, хоча б правдиве інформування того, що відбувається в державі.
Журналістика втрачає аналітичність.
Абсолютно втрачає.
Можливість прогнозування.
Те, що було сьогодні, вчора, позавчора, вже не звучить навіть.
Так,
а те, що було, буде завтра взагалі.
Мене ще непокоїть те, що в самій журналістиці дуже багато з'являється фріків. Тобто людей, які перетворюють журналістику в якусь клоунаду.
Чи є в Україні місце для свободи слова та незалежної журналістики? Про це в ефірі Радіо Свобода українська представниця Міжнародної правозахисної організації «Репортери без кордонів» Оксана Романюк та київський журналіст Сергій Руденко розмовляли з моєю колегою Інною Кузнєцовою. На сьогодні це все. Передачу «Свобода за тиждень» підготувала і провела Людмила Литовченко. Я прощаюся з вами, дорогі слухачі, до наступної зустрічі в ефірі Радіо Свобода.